Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 24 de Augusto 2017. Bonvenon a caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Ni povas declari cun certezzo, cae per la instrua autoritato, che la liturgia reformo estas ne inversigebla. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena audienzo alla partoprenantoi en la 68 itala liturgia semaino. Cioè estis en aulo Paulo la sesa in Vaticano prescau 800 personoi, ciui partoprenis en la colloquo arrangita della itala centro por liturgia agado, fundita antau 70 iaroi. La papo retrairis citi un tempo spazon deirante e la fonto della liturgia reformo, la dua Vaticana concilio, farante aludoin ancau pri la antauai eventoi, la reformoi de Sancta Pio la Deca, Pio la Dec Dua, cae Beata Paulo la Sesa. Francisco memorigis che la liturgio estas vivanta, gi estas vivo, tio estas gi devas esti popola, ne clericala, gi devas esti inclusiva, faranto de cunulezzo cun civi, tamen sen uno formigi. Gi estas esperto chi usciangias la vivon. Alian audienzon la papo donis cimatene en la cabineto de aulo Paulo la Sesa al honorinda doctoro Olaf Fixe Tveit, generala secretario della Ecumena Consilio della Ecclesioi, cae al doctorino Agnes Abum, cun ordigantino della centra comitato della Ecumena Consilio mem. La homoi besonas esperon por vivi, cae la sanctan spiriton por esperi. Gi estas la texto de la hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. Vaticana urbo, la papa stat secretario Pietro Parolin revenis hodiau al Romo el sia unua visito al Moscovo, visito chiu finigis per la rencontro cun presidente Vladimir Putin en la somera restadeio de soci sur la Nigra Maro. La conveno dauris unu horon, cae, ciel rapportis la Vaticana Gazetara Salono, gi disvolvigis lau etoso positiva, el cora, el reciproca respecto cae ausculto, cun malfermita interchangio de opinioi pri diversai reciprocai cae internaziai temoi. Cardinalo Parolin substrecis cun contento la plu evoluon, ciun, danca al rencontigioi, contactoi cae iniziatoi, travivas la rilatoi cun la Russa Federazio, menziante la subscribo della interconsento, pasint marde, por la voyagioi sen viso della rispettiva i diplomatoi. Presidente Putin taxis construa cae basita sur la confido la dialogon cun la Sancta Seggio, cae li esprimis contenton por la alia dialogo recte starigita inter la due ecclesioi. La humanae valoroi, defenditai della Sancta Seggio, diris Putin, estas iela baso della rilatoi inter la Russa Federazio cae Vaticano, cae anca iela baso della dialogo inter la Cattolica Ecclesio cae la Ortodoxa Ecclesio. Ni constante laboras, li daurigis, por la applicazione della interconsentoi atingitai dum miai paroladoi cun la papo. Dancon alla Sancta Seggio esprimis ancau la amantoi de arto, ciui, ciel diris presidente Putin, shatis la arrangion de exposizio en Moscovo de vercoi e la Vaticanai museoi. Por reciproci citiun iniziaton, oni annonsis che Ruslando, venonte iare, ocasigos en Vaticano exposizion titolitan La spirita heredagio della Rusa arto della iconoi, iela avangardo. Romo, antau unu iaro, tertremo ruinigis centran Italion. 299 estis la victimoi della unua tertremo, iela horo 3:36 della 24 de Augusto. Vasta regiono estis batita della tertremo, sed ancau della posta i polemicoi pri la stabilezzo della construagioi. La memorigo comenzigis iam hierau vespere en urbo Amatrice, la plei trafita loco, practice el detruita, cun torcio processio della familianoi della victimoi, culmi in momento estis la legado della nomoi della 239 victimoi della urbo, nomoi de filoi, gepatroi, geavoi cae nepoi, ciui ne plu estas interni, sed ciui revivis per la 249 sonoril batoi. La lasta sonoril bato ocasis precise iela horo della unua terscuo. Neniu telecamerao, neniu filmado per post telefonoi ocasis lau explicita volo della parenzoi. Ili anca ulancis al vocon ne polemichi, ec ne en la sociai reteioi. Hodiau en ciui trafitai locoi ocasis ceremonioi cae mesoi, en Amatrice cestis ancau la itala chef ministro Paolo Gentiloni. Romo novai strecioi hodiaŭ matene en Placo de la Sendependiĝo, apud la centra fervoja stacio de Romo, kie campadis grupo da asilo petantoj. Pasinta sabate oni forportis ilin el la palazzo, kiun ili ne legge okupis de oktobro 2013. Almenaŭ 400 rifugintoj, plejparte etiopianoj kaj eritreanoj, restadis subĉiele en la placo, ankaŭ por protesti, sed ĉefe ĉar ili ne havis alian lokon kien iri. Hodiaŭ la polico kun kontraŭ tumultaj ekipaĵoj dispelis la grupon, konsistantan ĉefe el virinoj kaj infanoj, uzante eĉ fajrobrigadajn hosojn. Je tiu punkto la virinoj surgenuiĝis kun levitaj brakoj. La polico deklaris, ke ili rifuzis ian ajn relokigon. La rifuĝintinoj respondis, ke neniun proponon oni levis. En noto, la caritata agado de Romo declaris che consterna estas la maniero lau kiu ocasis la liberigo, sen ia programado, cae laula logico de crisa situazio, kiu nur povis conduci alla escalado kiun anispectis. Calcato, en Hindio la supera cortumo declaris ne constitutia la vastan practicon ce islamanoi de la triobla talak, temas pri la eldiro, mi divorcigas vin, kiu ripetita sin sekve tri foie, anca usena la cesto de la virino, ebligas alla viro tui divorci. La decidon de la iugistoi acceptis cun contento la grupoi de hindiai activulinoi cae la virinoi victimoi de talak. Citiu practico estas reservita alla viroi, cae gi estas exterlegia iam en la plimulto de la islamai landoi, kiel Pakistano cae Saud Arabio. Damasco, en Raqqa, norde de Sirio, miloi da civiluloi estas tenaile captitai de la cruz pafadoi. Temas pri mortiga labirinto, declaris Amnestio Internazia, kiu denunzas la gravegan humanezan crison en tiu urbo, kie furiosas bataloi por rompi la siegiadon de la sin nomanta Islama Stato. Multai logiantoi clopodas, cun granda risco, fugi. La aliai restas, tutene havante la essenzajoin por vivi. Ciante che la Islama Stato usas la civiluloin kiel homain shirmiloin, la democratia i siriai trupoi cae tioi de Usono devus duobligi la clopodoin por protecti la civiluloin, declaris representanto de Amnestio. Oni evitu, li aldonis, mis proporziain ausen discriminaziain rab excursoin, cae creante securain elirvoioin. Luando, la Movado Popola de Liberigo de Angolo, partio reganta en la lando, hodiaŭ anoncis che gi venkis la parlamentajn kaj prezidentajn balotojn kiuj okazis hieraŭ. Gis nun oni kalkulis iom pli ol la duono de la balotiloj, kaj la balota komisiono ankoraŭ ne donis oficialajn definitivajn datumojn. Ankaŭ pro tio, la plej grava opozicia partio, la Nacia Kuniĝo por la tuta sendependeco de Angolo, sigis che la datumoi kiu in gi posedas estas tute malsamai, kai petis alla commissiono tui comunichi la resultoin. Tamen l'aula internazia i observantoi la Movado Popola de Liberigo de Angolo venkis la balotoin, kai protio, char estas la parlamentanoi kiu electas la statestron, posteulo de la gis nuna presidanto José Eduardo dos Santos, kiu gvidis la landon dum tridecoc iaroi, estos lia ministro pridefendo, la sesdec triaragia Joao Lorenzo. Dum la balota campagno, Lorenzo promesis batalon contra corruptado cae misero. La lando facte estas ricega ie petrolo, sed plei parto de la loggiantaro cerpas neniun profiton. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Andrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.